Šestu godinu zaredom februar mjesec posvećujemo knjizi i svim oblicima zavičajnog izdavaštva. Izbor najkraćeg mjeseca u godini, čak i kad je prestupna, za održavanje manifestacije Dana kragujevačke knjige možda i nije slučajan, pošto je knjiga odavno skrajnuta i jedva preživljava finansijski zavisno od onih koji za kulturu iz budžeta izdvajaju manje od 1%, bibliotekari koji svoju sudbinu dele upravo sa knjigom se ne predaju. Malo nas ima kao dana u februaru mjesecu, ali nam ne nedostaju ideje i ne napušta entuzijazam. Što reče Gojko Božović prošle godine, nije sve loše, dobre su knjige. Zahvaljujući ovoj manifestaciji, ali i aktivnostima tokom cijele godine, uspjeli smo da na primjeren i nenametljiv način primenimo zakonsku regulativu koja se tiče prikupljanja obaveznog, odnosno lokalnog primjerka i izdavače, štampare i autore motivišemo da nam dostavljaju svoje izdanje. Godinu 2017. smo ispratili, izveštaj smo završili, pa je red da se podsjetimo kakva je bilo što se tiče zavičajnog izdavaštva. Glavni izvor relevantnih podataka je online uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka, COBISR, ali i dostupne analize Narodne biblioteke Srbije i Ministarstvo otkupu knjiga, knjige dezidirata koje vodimo, prikupljeni katalozi izdavačkih kuća. Statistika se i ove godine kreće u sličnim okvirima kao i prethodnih godina. Na policama zavičajnog fonda još uvijek se ne nalazi sva građa koja po kriterijumima autorstvo, izdavaštvo, tema pripada kragujevačkim publikacijama. Zahvaljujući danima kragujevačke knjige, procenat prikupljene građe je udvostručen. Do sada je obrađeno 73 naslova, mesto izdanja Kragujevac i 29 kragujevačka tema i autori kragujevčani, uz broj od 57 publikacija koje nam je dostavio univerzitet sa fakultetima, još uvijek nije obrađeno i još dvadesetak najavljenih poklona, približavamo se broju zapisa koji se nalazi u virtualnoj bazi. Naravno, sve se odnosi samo na građu registrovanu u Narodnoj biblioteci Srbije koja posjeduje međunarodne oznake u zavisnosti od vrste građe, ISBN i u katalogizaciju u publikaciji preštampanja CIP. Također, valja napomenuti da izdavači iz kategorije samostalno objavljenih izdanja sve više ulaze u sistem, tačnije registrovani su i pripadaju online katalogu BBS-a. Zaista još uvijek je manji broj onih koji nisu registrovani i na jednoj panel raspravi o izdavaštvu čulo se mišljenje da bibliotekari ne bi trebalo da unose u bazu knjige bez CIP-a i ISBN broja. Pitanje je zaista mnogo kompleksnije no što izgleda na prvi pogled. Zavičajne zbirke se popunjavaju po jasno definisanim kriterijumima, autorstvo, izdavaštvo, tema, te kvalitet, odnosno vrednost dela, njegova neprisutnost u virtualnoj biblioteci Srbije ili nedostatak međunarodnog broja ga ne isključuju. O svim ovim činjenicama moraju da brinu drugi, naš zadatak je da prikupimo sve što je objavljeno. Kragujevački izdavači na otkupu. Mi, od kada je otkup zaista, od kada se održava i od kada da su dani kragujevačke knjige, mi pratimo otkup. Ovo što je evidentno i u 2017. godini na rang listi od 100 izdavača, na osnovu samo prvih izdanja i na osnovu svih izdanja ponovo nema nijednog kragujevačkog. Uglavnom su najbrojniji iz Beograda i Novog Sada, južno od Beograda, pojavljuju se samo Pčelica iz Čačka, koja je sa petog prešla na četvrto mesto, Društvo za afirmaciju kulture, Presing iz Mladenovca je 29. Sven iz Niša 21. A Galaxianis 47. Narodna biblioteka Stefan Prvolenčan iz Kraljeva je sa 80. pala na 86. Na konkurs se prijavilo 237 izdavača koji su ponudili 3879 naslova. Mogućnost za svoje knjige prodaju u bibliotekama ostvarilo 213 izdavača sa 2103 naslova. Ministarstvo kulture na kraju izdvojilo 95.063.913 dinara za 7.635.000 manje nego lani za prethodni otkup. Na otkupu je učestvovalo pet kragujevačkih izdavača i to Galerija Rima, Pogledi sa 2 naslova, Naša biblioteka sa 4, Duhovni luk sa 2, Klub Vidosov sa 1 knjigom. Jedino izdavačkoj kući Pogledi nijedna knjiga nije otkupljena. Broj objavljenih publikacija. Prema bazi podataka i ukrštanjem kriterijuma za pretragu i selekcijom izdvojili analitički zapise neknjižne građe u 2017. godini, obrađeno je 648 zapisa, od toga 420 ili 64,81% pripada raznim radovima, diplomskim, master, magisterskim, specijalističkim, doktorskim disertacijama, dok publikacija ima 228 ili 35,19%. procenata, od toga 180 monografskih, 32 kataloga, 10 CD-a, DVD-a, jedan časopis, dve bibliografije i nekoliko zapisa koje se tiče neknjižne građe, čestitke, program i kalendar. Uglavnom je identičan procenat radova i monografskih publikacija kao i u 2016. godini. Najproduktivniji izdavač je kao i prošle godine univerzitet sa svojim fakultetima, 74 publikacije, 54 knjige, 10 časopisa, 5 kataloga, 4 računarska CD DVD-a i jedan program. Neću čitati sada po, da vas ne opterećujem, po fakultetima. Ostali izdavači koji su objavili više naslova, Duhovni luk, 25 publikacija, 23 knjige, 2 kalendara, Imperija knjiga, 24 publikacije, SKC 9, Kalenić 8, Visoka škola za menadžment i ekonomiju 9, Narodna biblioteka Vuk Karadžić 8, 5 publikacija, 1 kompakt disk, 2 časopisa, Galerija Rima, 7 publikacija, 1 monografija, 1 naučna i 5 kataloga, Narodni muzej 7, Pogledi 4 publikacije, Udruženje pisaca Kragujevac 5, Zavod za zaštitu spomenika kulture 4 publikacije, Crveni krst 3, Atos 3, Subnor 3, Galerija Art 3 kataloga. Po jednu publikaciju je izdalo ukupno 13 izdavača. Srednje škole i dalje objavljuju po jedan godišnji izveštaj o radu i uspehu učenika. Samostalnih izdavača bilo je 11. U dvostrukoj ulozi izdavača i štampara našli su se Prizma i Jaz Buki sa po jednom objavljenom publikacijom. Izdavač Glip nije objavio ni jedan časopis Gazda, a kao izdavač prvi put se pojavlja Visoka škola za menadžment i ekonomiju. Ispratili smo i sva izdavanja kragujevačkog autora, čiji su izdavači van Kragujevca. Roman Zorana Petrovića Angelina objavio je Beogradski kontrast, Vidojevo svedočenje Živote Markovića Puškina izdao je Partenon, putopise Stanislava Krakova, koji je kao priređivač potpisao Mirko Demić, izdala je Dereta, Predgrađe horizonta, pesnika Vladimira Jagličića objavila je Srpska književna reč, Gota planinu autora Aleksandra Stamenkovića, bio je izdavač beogradski CPP apostrof, zapise iz Mravinjaka i Pešak na vodi Mijedroga Ignjatovića izdao je beogradski Partenon, a su izdavače književno društvo Kosova i udruženje književnika Srbije objavili su zbirku pesama Nešto kao osmeh, Slavice Jovanović i Golub Bajaševića. Jedan od autora u antologiji Srpsko-ruski krug u suuzdavaštvu Bahazara iz Moskve i Interpresa iz Beograda je Vladimir Jagličić, koji je prevodilac u još 7 publikacija. Prevodilaca norveškog jezika, Kragujevčani Marko Vuković, potpisuje publikaciju Ptiči sud Agnes Ravatan, koju je izdala Agora. Rednu publikaciju pod nazivom Jugoslovenski Detroit, automobilska industrija u Kragujevcu, 1953-1991. objavio Institut za savremenu istoriju iz Beograda. Autorka Ranka Gašić istraživala je razvoj i posrtanje jugoslovenskog industrijskog automobilskog giganta Zastave. Naslov je dobro poznata sintagma Jugoslovenski Detroit, koja se godinama koristila naročito u medijima u vreme posrtanja i transformacije Zastave sudbine radnika. Za nas izuzetno značajno je se posle više memoarskih dela istraživača zavičajnih autora i prigodnih monografija povodom godišnjica prvi put pojavila naučna studija zabeležena okom i duhom nepristrasnog istraživača. U 2017. godini objavljen je zbornik odabranih radova sa prvog i drugog rodoljubivog regionalnog dečijeg literarnog konkursa Zlatno pero Slobodana Slobe Pavićevića za učenike osnovnih i srednjih škola. Ovo je prikaz izdavačke produkcije u prošloj godini, ali su dve nagrade nekako vremenski mimoišle 2017. godinu. Evo i kako. Prvom laureatu prestižne nagrade Meša Selimović, Mirku Demiću za knjigu Čutanje iz gore, objavljenu u 2016. godini, nagrada je uručena 15. marta 2017. dakle po završetku Dana Kragujevačke knjige. Drugom laureatu ovoga puta Zmajeve nagrade, dodeljene za zbirku pesama Predgrađe horizonta, izdat u 2017. Vladimiru Jagličiću, nagrada je uručena u 2018. godini 15. februara, znači pre Dana Kragujevačke knjige, zato je bitno da ih pomenem ove. Javne nabavke i štamparije, šarenilo je identično kao i prošle godine, ne bih čitala sve izdavače, samo otprilike 75% štampara van Kragujevca štampa Kragujevačku knjigu. U prošlogodišnjem izveštaju pomenuli smo izdavača Imperija knjiga koji nije objavio ni jednu knjigu, to je inače jedan od produktivnijih kragujevačkih izdavača koji svoje izdanje prodaje na tezgama po gradu i naravno ne dostavlja ni jedan primerak lokalnoj biblioteci. To nije slučaj sa 2017. godine u kojoj je Imperija objavila 24 naslova. Dobrim poznavocima odmah je jasno o kojoj vrsti izdavaštva se radi, jer se, na primjer, jedna osoba pojavljuje kao autor kuvara, priručnika za negu biljaka, knjige o antičkim junacima, ali i kao priređivač Zmajeve pevanije, autor i ilustrator poznatih bajki. U 2017. godini nastavili su da izlaze razni listovi i časopisi, ne bih ih sada sve nabrajala. Bitno je da u 2017. godini beležimo izlaženje jednog novog časopisa, to je Pravni stav, čiji izdavač Regionalno društvo pravnika Šumadija. U prošloj godini prikupili smo oko 347 primjeraka neknjižne građe, plakati, flajeri, pozivnice, diskovi. Plakati su izloženi kao primarni izvor koji prikazuje dešavanje javnih života, time i puls grada na Lepenici. Kod prikupljanja ove vrste štampane građe primenjujemo strogu i standardizovanu klasifikaciju i standardizaciju uz napor da se ništa ne propusti. Posebnu zahvalnost dugujemo protokolu Skupštine grada koji nam pomaže u prikupljanju plakata. Lokalno finansiranje je izuzetno bitno za funkcionisanje grada. Projekat grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje programa projekata i manifestacije u oblasti kulture kao vid podsticaja stvaralaštvu u kulturi i izdavaštvu nastavljeni u 2017. godini. Pravo učestvovanja na konkursu imale su ustanove kulture, izuzev onih čiji je osnivač grad, udruženje, umetnici, književni stvaralci, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je status određen u skladu sa zakonom. Skupština grada je za ovu namenu izdvojila 29.436.250 dinara, za 4.563.000 dinara manje nego prošle 2016. kada je za ovu namenu iz budžeta grada opredeljeno 34 miliona. Nećemo čitati sve, ali uglavnom ima zaista mnogo interesantnih, naročito za zavičajno izdavaštvo, na primjer Čuvar prelaza je jedan od finansiranih sa pozorištem na ti, Biljane Nešić Spasić, monografija Dečeg pozorišta, prilozi za bibliografiju Vidoslava Stevanovića, zatim arhiviranje video zapisa o zavičajnim piscima u videoteci zavičajnog odjeljenja Kragujevačke narodne biblioteke autora Dragana Vučkovića, zatim produkcije i izdavačke i muzičkih izdanja Studentskog kulturnog centra, zatim građani Kragujevca 45. Kragujevac, naš grad kao izdavač, bibliografija časopisa Koraci, i dalje da ne nabravim, bila je tu i monografija Galerija Rima.